Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Қымбатты тыңдарман, бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты. Микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Алматы емханаларында педиатр және терапевт дәрігерлерді жойып, олардың орнына жалпы практика дәрігерлерін отырғызды. Кішкене балалардың ата-аналары бұл өзгеріске қарсы болғанмен, билік тиімді әрі үнемді модель екендігін айтып отыр. Үш баланың анасы алматылық Алия Жылқайдарова Алматы емханаларындағы педиатр қызметін жауып тастағанын құптамайды екен. Ол балаларымды кезегінде балашаға да, омыраудағы баласы мен келіншектерде, зейнеткерлерде отыратын жалпы практика дәрігер емес педиатр маман қабылдағаны жақсы еді деп отыр.
Дұрыс емес пе? Кішкентайлар кішкентай жақта, үлкендер шатасып жүрген.
Қазақстан қалаларының көбінің емханалары ересектер мен балаларға қызмет көрсетудің мұндай аралас түріне 2005 жылы көшкен. Алматыда жаңа бағдарламаны бір ай бұрын ғана енгізіп отыр. Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігінің талабымен қаланың 11 емханасы қайта құрылуы тиіс. Қала маңындағы емханалар жаңа ережеге 2016 жылы көшеді. Қаскелең қаласындағы балалар консультациясының меңгерушісі Ләззат Төлегенова бұл өзгерісті онша құптамағанмен амал жоқ екендігін айтып отыр.
Бір жақсы жерде дәрігер бүткіл ана үйді білет. Ана бала қалай толды, қалай өсіп жатыр, қалай ауырады, әкешесі қалай, бәрін білет. А бір жағынан үлкен адамдар келет, білесіңіз қой, үлкен адамдар диспансерне осы жөтеліп келсе, ана жерде бала тұратына бар жүзіне. Оны да қабылдау керек. Терапевттер кішкене қиналады. Балдардың кішкене қорқырады, уже тактика басқаша, емі басқаша. Более углубленный болса, каждый специалист өзінікін жауап берсе, ол дұрыс болар еді, например, көзқарасы да, ответственность, ал терапевт болып істесе, он уже кругозор психолог болу керек.
Меңгеруші әр маман өз ісімен айналысқаны жөн еді дейді. Педиатрды жалпы практика дәрігер етіп қайта оқыту курсының ұзақтығы небәрі 3 ай. Жалақыға қосылатын үстемесі де аз, ал жұмысы өте көп екендігін атап өтеді. Алматы қаласы денсаулық сақтау басқармасы бастығының орынбасары Әсем Мұсабаева Азаттыққа берген жауабында батыс елдерінде тиімділігін көрсеткен жаңа модель бізде де үнемді әрі тиімді болады деген сенімін білдіреді. Халыққа территориялық принцип бойынша қызмет көрсетіліп, бүкіл отбасы бір дәрігерге қарала алады. Біз қазір терапевттің де, педиатрдың да қабылдауын әзірше қолданып отырмыз. Жалпы дәрігерлік қабылдау жүйесін де біртіндеп енгізіп жатырмыз дейді Әсем Мұсабаева. Бірақ батыс елдерінде балалар мен ересектерге медициналық қызмет көрсетудің әр түрлі жүйесі қолданылады. Мысалы, Чехияда балалар мен жасөспірімдерді қабылдайтын дәрігер бөлек, ал ересек азаматтарды қабылдайтын дәрігер бөлек. Мұнда педиатрларды балалар дәрігері, терапевттерді практикалық дәрігер деп атайды. Ал елдегі беделді педиатр дәрігер профессор Камал Урмантаев педиатрлар мен терапевттердің функцияларын біріктіруді қазақстандық ақпарат құралдары арқылы талай сынаған болатын. Профессордың айтуынша, мұндай өзгеріс балалар ауруымен шетінеген нәресте санын көбейтіп жіберу мүмкін. Кезінде медициналық жоғарғы оқу орындарында педиатрия факультеттерін жабуға қарсы шыққан Ормантаев балаларды бала ағзасы ерекшеліктерін білетін дәрігер қабылдауы тиіс деп санайды. Денсаулық сақтау саласын реформалау және дамыту бағдарламасына сәйкес 5 жылдан кейін қазақстандық дәрігерлердің 50%-ның жалпы практика дәрігері деген біліктілік деңгейі болуы тиіс. Қазақ медициналық үздіксіз білім беру университеті дерегінше 2015 жылы осы жоғарғы оқу орындарында салалық 550 дәрігер қайта оқып, жалпы практика дәрігері мамандығын алуы тиіс. Қазір Алматыда 248 дәрігердің жалпы практика дәрігері деген біліктілік санаты бар. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болатын. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.